Toko fa telopolo.
Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah hoe, ry zanak'olona, maminanika lazao hoe, zao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Midradradradra ianareo, ka ataovy hoe, indrisy, ho avy le andro. Fa efa akaiky ny andro, eny, efa akaiky ny andron'i Jehovah. Ho andro mandraoany izany, ary ho fotoana voatondry hitsaranan'ireo firenena. Isabatra ho tonga any Egipta, ary anaintaina mafy Etiopia rehefa hiapatrapatra any Egipta ny faty, ka ho lasan'ny sasany ny arenany, ary ho ravany ny fototra ny orenany. Ho lavitsabatra hiaraka aminy koa Etiopia, Pota, Loda, ny hafa firenena rehetra, Koba, ary ny mponin'ilay tany voafehin'ny fifanekena. Zao no nolazain'i Jehovah, ho lavo koa ireo mpomba any Egipta, ary ena ny herin'izay rehare any. Ho lavitsabatra izy ireo any, hatrany Migdola ka hatrany Siena, hoy Jehovah tompo faratampony. Ho lao eo anivon'ny tany lao koa izy ireo, ary ho ravy eo anivon'ny tanàna rava ny tanànany. Dia tsy maintsy ho fantany fa izany Jehovah, rehefa andrehitra afo any Egipta, ka ho ringana izay rehetra manampy azy. Amin'izany andro izany, dia hisiraka hivoaka avy eo anatrehako. Andeha sambo izy ireo, ary hivoaka mba hampangovotra ny Etiopia izay matoky tena loatra. Koa naintaina mafy ireny amin'ny andro amelezana any Egipta. Ho tonga tokoa izany. Zao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Ny tanan'ny Nebukadrezara mpanjakan'ny Babilônina no ampiasaiko amingorana ny mponin'ny Egipta. Hoentiko any mba handravan'ilay tany izy sy ny olony miaraka aminy, dia ireo mpitondra jadony eo amin'ireo firenena. Anatsoaka ny sabany hamelan'i Egipta izy ireo, ka hiapatrapatra iran'ilay tany ny faty. Dia ataoko lasa tany maina ny lakandranony ely, ary hamidiko eo an-tanàn'ny ratsy fanahy ilay tany. Ary asaiko ataon'ny vahiny fongana ilay tany sy izay rehetra ao. Izaho Jehovah no miteny izany. Zao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Ho potehiko koa ireo sampy maharikoriko, ary ho fohanako ao nofa ireo andriamanitra tsy misy dikany. Tsy hisy mpiadidy intsony avy any Egipta. Ary ataoko manenika any Egipta ny tahotra. Ataoko laom-patrosa. Andrehitra afa hozoana, ary hampiatra ny didim-pitsarako ao no. Anaparako ny fahatezerako sina, le tanàna voaharo mafy any Egipta, ary haringako ny mponin'ny no. Andrehitra afo any Egipta, anaintaina mafy tokoa sina, ary ny mandany no kosa ho voakorobaka ka ho voababo le tanàna. Ary izy fahavalo hanafika ny nofo amin'ny andro atoandro. Ho lavitsabatra ireo tovolahy ao Ona sy Pibeseta, ary ho lasa babo ny ao an-tanàna. Ho maizina ny andro tapanesa, rehefa ho tapahako ny ziogan'i Egipta. Koa ataoko mifaranatreo ilay herin'izay irehare any. Ho voasarin-drahona kosa izy ary ho lasa babo ireo tanàna miankina aminy. Dia hampiatra ny didim-pitsarako ao Egipta, ka tsy maintsy ho fantany fa izany Jehovah. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah tamin'ny andro fahafitony volana voalohany, tamin'ny taona faraika ambin'ny folo nanao hoe, ry zanak'olona, ho tapahako ny sandriny faharao mpanjakan'i Egipta, ary tsy ho fehezany izany na asiana fehilamba mba tsy ho sitrana. Amin'izay dia tsy hamatanjaka ilay sandriny, ka tsy hahatana sabatra. Koa izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony, amely an'ny faharao mpanjakan'i Egipta, ka ho tapahako daholo ny sandriny, na le mbola matanjaka na le efa tapaka, ary ataoko latsaka avy any an-tanany ny sabatra. Dia hamparitako any amin'ireo firenena ny Egipsianina, ary aheloko any amin'ny tany samihafa. Ho atanjahako ny sandriny mpanjakan'i Babilônina ary ataoko eo an-tanany ny sabatro. Fa ho tapahako kosa ny sandriny faharao, ka hitaraindraina mafy eo anatrehany izy, toy ireny olona maratra mafy eo fohifaty ireny. Ho atanjahako ny sandriny mpanjakan'i Babilônina, fa ny sandriny faharao kosa iravoravy. Ko tsy maintsy ho fantany fa izany Jehovah, rehefa ataoko eo an-tanàn'ny mpanjakan'i Babilônina ny sabatro, ka harangarangany mba hamelezana any Egipta. Dia hamparitako any amin'ireo firenena ny Egipsianina, ary aheloko any amin'ny tany samihafa. Ko tsy maintsy ho fantany fa izany Jehovah.